As 2:20, saben que día é hoxe? 19 de marzo, día de San Xosé. Felicidades a todos os Xosés, Xosefas, Pepes ou Pepitas. Por suposto, tamén a todos os pais. Hoxe é o Día do Pai. É festivo en varias comunidades autónomas en Galicia. Este ano non é. Como celebras ti este día? Pensas que debería ser unha xornada festiva? Sacamos os micrófonos á rúa para preguntarlle á xente. A maioría prefire que o Día de San Xosé sexa festivo, pero é certo que hai opinións para todos os gustos. Preguntaba na rúa o noso compañeiro Baruc Domínguez.
Bueno, sí, debería de ser festivo. Por que non? Foi no tantos anos, pois debería de ser, sinceramente.
Na súa casa celebra de alguma maneira ou...?
Non se celebra desde que non é festivo, precisamente.
No meu país, sí, normalmente sí, sería un festivo, non? Digo, aquí, pues sería guay que fuera también, ¿no?
¿Cuál es su país?
Brasil.
En Brasil. En Brasil se celebra el Día de San José, como
claro,
festivo.
Sí.
Pues yo, la verdad, ni siquiera me di de cuenta cuando se dijo de coger festivo. Yo casi yo prefiero que no sea festivo, porque este año encima cadran miércoles, cortaba la semana toda. Al final, pues cogemos otros festivos que, sumándos o juntando con otros días, pues prestan más que el día de hoy.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, temos por diante unha xornada case de primavera. A alternancia de nubes e claros, xa ven, non se esperan precipitacións. A temperatura mínima non baixou demasiado, dos 6 grados non baixou esta mañá. A máxima achegarase aos 17 a primeira hora desta tarde. A Xunta de Galicia prohíbe, dende hoxe, dende este mércores e ata novo aviso, as queimas de restos agrícolas e forestais feitas por particulares na comunidade autónoma. E isto que significa? Que non se darán máis permisos, tamén que os xa concedidos quedan en suspenso con efecto inmediato. O motivo é a avaliación das condicións climáticas para os próximos días. Quedan excluídas desa prohibición as queimas que fai o Servizo de Defensa contra Incendios. Estivemos pendentes toda a mañá da xuntanza de seguimento de Alcoa que tivo lugar en Madrid, no Ministerio. O comité levaba 9 meses agardando por esa reunión. Había representantes do Goberno, da Xunta, de Alcoa e do Comité de Empresa. Alcoa considera que pode deixar a condición de empresa en crise a finais deste ano. Asegura que está a piques de iniciar as obras para ampliar o depósito de barros vermellos, e onde se almacenan os residuos tóxicos que resultan de transformar a bauxita en alúmina. Sen esa ampliación, lembramos, a refinería de alúmina non sería viable. Tamén anuncia a empresa que está a piques de ordenar o rearranque das cubas na fábrica de aluminio e de inxectar máis capital no complexo coa incorporación dun novo socio. Aparentemente, todo ben. Agora ben. O comité insiste na necesidade de que comecen as obras do forno de Ánodos. Lembra que é o principal investimento recollido no acordo de viabilidade. Hai algunhas certezas, pero desa xuntanza o comité tamén sae con moitísimas dúbidas. José Antonio Zan é o presidente do comité.
Por que as empresas auxiliares solo se renuevan os contratos hasta el día 1 de abril? La respuesta es que el rearranque es lo que garantizará los puestos de trabajo. ¿Cómo están las inversiones y cómo está el horno de cocción? La empresa dice que las inversiones se están realizando a excepción del horno de cocción. La hoja de ruta no es la cancelación del proyecto, sino el aplazamiento debido a los flujos de caja negativa que atraviesa la compañía. ¿Cómo están las PPAs de Endesa, Greenalia y Capital Energy?
E que din as administracións? Xunta e Goberno insisten en que o seu compromiso é absoluto co emprego na Mariña e coa continuidade de Alcoa. Pedro Blanco é o delegado do Goberno e amosouse optimista co presente e o futuro da fábrica.
A día de hoxe estamos moi optimistas porque vemos non só presentes, non que tamén vemos futuro na planta de Alcoa na Mariña Lucense. Estamos alineados á Administración Autonómica e á Estatal, estamos traballando conxuntamente e creo que hai encima da mesa unha posibilidade importante para contar con Alcoa durante moito tempo. É o compromiso por parte do Goberno Central de ese desbloqueo e de esa sacada adiante, que esas PPAs poden servir e, polo tanto, ter viabilidade Alcoa durante moitos anos.
Por parte da Xunta de Galicia, a conselleira de Industria María Jesús Lorenzana incidiu na importancia de que a empresa recupere a normalidade, tamén na importancia de que exista un diálogo fluido entre a compañía e o comité.
Hai hitos todavía por cumplir, reclamamos o Goberno Central, importantísimo que se desbloqueen os parques eólicos, pois van garantir ese suministro a prezos máis baixos, prezos competitivos da enerxía, e o que é clave é conseguir abaratar os custos fixos que ten a compañía, traballar para que a fábrica poida continuar desenvolvendo a súa actividade e, sobre todo, que comece a existir, como digo, ese diálogo entre o comité de empresa e a propia empresa, porque, sen dúbida alguna, para que a empresa poida continuar co seu traballo en Galicia, pois ten que haber tamén un compromiso, creo que, por ambas partes.
Non hai solucións definitivas, non saen solucións definitivas desa xuntanza, pero polo menos se restablece o diálogo. E o Consello Regulador da Denominación de Orixe Queixo de San Simón da Costa non se pon teito. Este produto non deixa de medrar, as queixerías aspiran a vender este ano 700.000 unidades, 700.000. O queixo de San Simón véndense prácticamente por todo o mundo, ata en Vietnam. Daniel Pérez é o presidente do Consello Regulador.
É o sitio máis exótico que lle mandei queixo de San Simón, é o particular. Foi Vietnam. Outros países, China, pois que é moi grande, Estados Unidos, Alemania, Europa, Inglaterra, bueno, Italia, está o seguido en casa cerca. Israel, que é o país máis complicado de venderlle calquer cousa, porque é un país moi meticuloso, coas normas de calidade, coas normas de seguridade que exixen en todo o que entra naquele país. Pero o máis exótico para mí, Vietnam. Eu que sepa, comen exactamente 60 peces ao mes do meu. Non sei despois dos demais, pero 60 pedras ao mes comen a seguro. É dicir, hai 60 vietnamitas que comen queixo de San Simón.
Aí queda, Daniel Pérez, o presidente da Denominación de Orixe Queixo de San Simón da Costa. Falamos un día máis de Altri. Xa saben que o BNG pediu o Ministerio de Industria no Congreso que non facilitase o financiamento que pide a multinacional para implantar a fábrica de fibras textiles en Palas de Rei, que non lle permita o acceso aos fondos europeos. O ministro foi ambiguo na resposta. Dixo pouco. Lembrou yo a consellera de Industria, María Jesús Lorenzana. Dixo que a planta de Palas xa non é un proxecto de Altri, que é un proxecto industrial galego que ten unha declaración de impacto ambiental en regra.
Eu recoñezo que xa non sigo o ministro, igual que non sigo a Besteiro, non sigo a Lara Méndez, non sigo a Tomé. Pola mañán o Partido Socialista apoia a industria, o mediodía non sabe que facer. Pola tarde noite está pensando, parece que di que o proxecto cambiou, bueno, sería bo que dixesen que cambiou, el sabe de sobra. E íntimamente o ministro sabe que non cambiou.
Tamén che contamos que hai cambios na dirección do Grupo Leite Río. Miguel Gómez Prado é o novo CEO. Ademais de ser o conselleiro delegado do negocio lácteo do Grupo Lence, asume a dirección xeral de Transleche e a empresa do grupo que se encarga do transporte por estrada do leite que envasa a empresa luguesa. E Lugo, o municipio de Lugo, continúa lanzado. Continúa gañando poboación. Pasamos dos 101.000 habitantes. Segundo, último rexistro do padrón municipal. É unha información que avanza hoxe o diario El Progreso. E quen tira desa subida? A xente que ven de fora, os inmigrantes. Hai en Lugo xente de 101 nacionalidades diferentes, aí é nada. Os estranxeiros son, sobre todo, sudamericanos, marroquís e rumanos. Este mércores celebrouse a Xunta de Goberno local no Concello, aprobouse, entre outras iniciativas, a cesión de 6 solares á Xunta de Galicia para construir vivenda protexida. A idea é non concentrar nos mesmos barrios os pisos sociais, evitar así a formación de guetos. Xa saben que o Goberno local está en plena reorganización. Jorge Bustos, que agora leva as competencias de deportes, asume unha importante carteira, a de urbanismo. É enxeñeiro, dixo na COPE, que afronta esta etapa con ilusión.
Bueno, ao final eu son enxeñeiro de profesión, eu estuve traballando varios anos en edificación dentro da cidade, entonces, bueno, é como volver outra vez a meus comezos, ¿no? De que polas mañas facía proxectos e polas tardes iba a adestrar, pois, bueno, é un pouquinho volver outra vez a retomar esa vida profesional que tiña e a verdad que o collo con moitos ganas, moita ilusión e, sobre todo, con moito respeto, porque é unha área moi importante, é unha área onde a responsabilidade que ten dentro da Concello Lugo é das que máis importantes, entonces, bueno, con moito respeto, moito traballo e moita ilusión.
E que di a oposición? Elena Candia, do Partido Popular, ten pedida unha xuntanza co novo alcalde, con Miguel Fernández, para falar de 10 puntos moi concretos que son, ao seu xuízo, fundamentais para que a cidade siga avanzando. Di que o Concello non pode permanecer parado. Elena Candia.
Pedín unha reunión co novo alcalde. Hai 10 proxectos importantes que quero abordar, con propostas de solución, arrimando o ombro, e, bueno, somos conscientes de que é un momento de axudar en positivo e así o vamos a seguir facendo.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.